Vreau în această dimineață să vă felicit cu ocazia prezenței la ultimul mesaj din partea doctrinară a epistolei către Galateni. Spuneam la întreducere că avem 6 capitole care putem să le împărțim în 3. Primele două vorbesc mai mult despre ceea ce Pavel se referă la el, la persoana lui, le-am numit noi personali. Apoi am avut următoarele două, capitolul 3 și 4, care sunt doctrinare, care sunt puțin mai grele, și asta am văzut și de pe fețele voastre, și puteți că ați văzut și voi din vorbirea mea, duminicile trecute. Și apoi, ultimele două sunt practice și sper să ne placă și să ne îndrăgim mai mult de ele, pentru că vor avea mai mult de afaceri cu noi deja direct. Surpriza mare care am avut-o a fost săptămâna asta, că am fost contactat de un păstor de la o biserică adventistă, care întâmplător pe internet a dat de mesajele pe care le avem și de studiile pe care le facem din Epistola către Galateni, și m-a telefonat și a fost o discuție interesantă, dar printre care într-un fel a apreciat modul nostru de a studia și de a nu arunca cu pietre în acei care, într-un fel, respectă legea, pentru că au spus că chiar dacă nu o ținem, se vede cât de puțin că cel puțin o respectăm. I-am zis să nu se grăbească, să aștepte și ultimul mesaj și apoi să discutăm în continuare. Dar oricum a fost, așa cum am zis, un compliment care ne-a încurajat și, într-un fel, mi-a dat asigurarea că, cel puțin în ochii unora, încercăm să păstrăm neutralitatea și de a nu cădea în extremii, pentru că am avut astfel de complimente și din partea unor frați penticostali, fie care ne-au vizitat, fie care tot ne-au ascultat atunci când am călătorit prin 1 Corinteni. Și exact aceeași lucru din neutralitate. Și, practic, într-un fel, non-denomination asta și înseamnă de a merge prin cuvânt fără a încerca ca să luăm o doctrină sau alta, o parte sau alta din cuvântul lui Dumnezeu. Sper să reușim până ajung să-mi iau concediu, să parcurgem toată cartea Galateni și posibil să rămână și unul, două mesaje tematice, așa, dacă are cineva vreo temă care ar dori ca să avem un mesaj în biserică, puteți ca să-mi sugerați. Și cum spuneam și fraților, vreau și studiul să ajungem să terminăm joia Ezra. Dar ne întoarcem la textul nostru, versetul 16, l-am cuprins și duminica trecută, este acea întrebare foarte directă și sinceră pe care o pune Pavel, una cu care noi ne confruntăm de multe ori, mai ales acei care duc o lucrare sau duc o responsabilitate. Dar de multe ori și ca și părinți suntem astfel de situații, ca și frați suntem în astfel de situații când trebuie să spui adevărul fratelui tău de sânge, mă refer, sau ca și surori, când trebuie să spui adevărul. De multe ori trebuie să alegem între a spune adevărul sau între a fi mai dulci în ceea ce ține de adevăr, dar de nu ajunge pe lista vrăjmașilor. Spune el aici, m-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Ne face vrăjmaș când spunem adevărul sau nu? Exact. 100% vă asigur că nu în toate cazurile. Dar dacă alegeți ca să mergeți în viață totdeauna pe principiul de a spune adevărul, și așa cum ne învață cuvântul Dumnezeu, nu merge vorba de a spune cu drag, cu ură sau de a spune tăind, dar când alegem să spunem adevărul, alegem să spunem în felul cum îl spune Pavel. Cu dragoste, cu sinceritate, din dorință și motivația să fie că iubim acea persoană, că ne pasă de ea, că ne pasă de veșnicia ei, pentru că am văzut că când merge vorba despre Galateni, merge vorba despre o problemă doctrinară de care depindea mântuirea sau de care depindea veșnicia acelor frați din Galatia. Dacă mergem pe astfel de idei, cu siguranță că în anumite situații de anumite persoane nu vom fi înțeleși. Așa cum Pavel s-a gândit că n-are să fie înțeles și că a devenit vrăjmașul unora din bisericii din Galatia, datorită la ceea ce le-a scris în această scrisoare. Vă aduceți aminte, după ce termină Pavel de lămurit ideea cu făgăduința, cu moștenirea, am văzut data trecută acel joc de cuvinte, acele idei întortocheate pe care el le spune moștenitor, nivârstnic, moștenitor, vârstnic, rob, nimoștenitor, apoi rob, moștenitor și așa mai departe, Pavel spre sfârșit insistă ca cei din Galateni să mai înțeleagă ceva foarte important și anume, unu, tonul și conținutul epistolei lui nu este rezultatul unei nemulțumiri sau unei frustrări pe care el o a avut-o. Spuneam data trecută, cei din Galateni trebuia să înțeleagă, Pavel nu le scrie ceea ce le scrie din cauza că el a supărat cu ceva pe Pavel atunci când Pavel a fost. El vine și le spune felul frumos în care el l-a primit, de aceea spune el, nu încercați să credeți că de atâta am fost așa în cuvinte și în ton, într-un fel. Apoi, al doilea lucru este ceea ce am discutat numai ce, că spunându-le adevărul, Pavel nu li se este vrăjmaș sau nu li se face vrăjmaș. Pavel, în schimb, le descoperă în versetul 7 intențiile de desubtul sau felul lui frumos de a se purta a acelor iudaizatori sau acelor oameni care venise de la Ierusalim. Și el spune că nu cu gând bun sunt plini de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi ca să fiți plini de râvnă față de ei. Nu cu gând bun. Sau cu alte idei, ceea ce vrea să-i spună Pavel este că nu ceea ce spun ei pe față, de fapt, asta este în realitate. Ci ceea ce ei vor în realitate sau râvna asta, zelul ăsta care l-au ei pentru voi, nu este pentru că vă vor mântuiți. Nu este pentru că vă vor să fiți cât mai aproape de Dumnezeu. Și scopul lor este unul, să vă dezlipească de noi și să vă alipească de ei. De fapt, ceea ce avem aici, avem într-un fel un grup de influență care apare în bisericile din Galatia și care încearcă ca acest grup de biserici să-l dezlipească de Pavel și de echipa lui misionară și să-l facă într-un fel centrul lor misionar. Dar Pavel aici vorbește despre această râvnă sau acest zel pe care l-au ei pentru ei. Din ce cauză? Din cauza că, cum spuneau, acești iudaizați sau iudaizatori simulau sau mimau un mare interes față de binele bisericilor din Galatia. Și făceau de față un mare, eu știu, show, caz cu privire la ei. Dar scopul, așa cum am zis, era pentru a-i câștiga de partea lor cu privire la învățătorile lor. Ca cei din biserici din Galatia să zică, da, avem și noi nevoie de lege, da, avem nevoie de circumcizie, da, avem nevoie să ținem sabatul și tot așa mai departe. Ei asta doreau, ca galatenii să devină ucenicii lor. Și acum este interesant că motivul lor este de condamnat, dar totuși este ceva bun și în acești oameni răi. Ceea ce mi-a sărut mie în ochi este zelul lor sau râvna lor pe care ei o au. Și vreau să vă zic că nu odată am observat acest paradox. Oamenii care au adevărul de partea lor și-au moleșar, n-au nicio râvnă și n-au nicio inițiativă. Oamenii care îmblă cu minciuna, îmblă de la ușă la ușă. Haideți să ne uităm în realitate, asta este. Ceea ce credeți și ceea ce citiți de cuvântul Dumnezeu și cum înțelegeți, credeți că e adevărat sau nu? Și la câte uși v-ați dus cu Biblia soțoară să spuneți lucrul ăsta? Acum, cei care îmblă cu Biblia soțoară de la ușă la ușă și bat și spun, ei spun adevărul sau nu? Spunând că Domnul Iisus este creat de Dumnezeu, Domnul Iisus nu e Dumnezeu. Ce spun, adevăr sau neadevăr? Neadevăr. Dar râvnă au? Ni întreg sau nu ni întreg? Ni întreg. Aici este problema. Oamenii ăștia iudaizanți care au venit de la Ierusalim pe cheltuiala lor, cum au venit, au lăsat acolo casă, au lăsat familie și au venit, învățătura lor era străină. Dar Pavel vine și spune că ei erau plini de ce? De râvnă pentru aceea. Și aici eu cred că Pavel își aduce aminte de ceva personal. Pentru că cândva și Pavel era exact ca și ei, plin de râvnă. Doar că diferența cu Pavel este că atunci când Pavel îl cunoaște pe Domnul Iisus, râvna lui Pavel nu scade, ci este îndreptată în direcția corectă. Dar Pavel rămâne același plin de râvnă, sau am putea să zicem chiar cu o râvnă mai mare. Tot ce spunea Domnul Iisus la un moment dat în Luca 16:8, este vorba despre o pildă. Spune Domnul Iisus acolo, stăpânul lui a lăutat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrase înțelept. Deci poți să fii ispravnic nedrept, dar să lucrezi cum? Înțelept. Poți să nu ai adevărul, dar să știi plin de râvnă și să lucrezi înțelept. Căci fiii veacului acestuia, față de semenii lor, adică de fiecare, a luminii, de cine? Cine sunt fiii luminii? De noi sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Asta este ceea ce spune Domnul Iisus. Pentru că este o constatare pe care a făcut-o Domnul Iisus. Este o constatare care numai și noi am făcut-o. Suntem fiii luminii, adevărul e de partea noastră și unde râvnă? Fiii lumii nu au și nu dețin adevărul, dar îți plin de ce? De râvnă. Aduceți aminte ce spunea la un moment dat Domnul Iisus de farisei, că-s gata să facă în conjurul lumii ca să facă macaron ucenic. Asta era lipsa, sau într-o fel, râvna lor mare în comparație cu lipsa de râvnă sau de entuziasm pe care o au sau nu au creștinii de multe ori. Este foarte interesant ca să observăm că acest entuziasm sau această râvnă superficială cu timpul se trădează sau cu timpul iese la iveală. Timpul într-un fel este testul, dar pe moment influența este foarte mare. Scopul lor era, așa cum spune Pavel aici, ca să vă dezlipească. Și versetul 18 continuă și spune, este bine să fiți plini de râvnă întotdeauna pentru bine, nu numai când sunt față de voi. Râvna însă și în sine, Pavel zice că este de lăudat. Atunci când reflectă motivii adevărate și valoroasă. Și cum am zis, Pavel cunoștea lucrul ăsta din experiența lui. Marea problemă a râvnei acestor oameni, a iudaizatorilor, în ce scuze, nu era problema cunoașterii. Atunci când Pavel scrie bisericii din Roman și atinge această problemă, Pavel este foarte mâhnit pe cei din Roman, facem referire acum la cei din Roman, cu privire la zelul iudeilor față de creștinism. Uitați-vă ce le scria el în Romani 10:1-3. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Și apoi uitați să fiți atent la versetul 2. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor însăși și nu și-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Deci problema acelor oameni nu era că ei nu cunoșteau, ci problema lor era că ei de bună voie alegeau ca să ignore ceea ce ei cunosc. Pentru că este una atunci când cuvântul Dumnezeu spune că poporul meu pierde lipsă de cunoștință, atunci cu adevărat oamenii nu cunosc. Dar este total diferit când poporul pierde lipsă de încăpățânare. sau când de bună voie alege ca ceea ce cunoaște să nu trăiască și să nu respecte. Și eu cred că fiecare dintre noi lucrul ăsta ne este foarte bine cunoscut. Noi de multe ori suntem cuprinși în valul ăsta de a ști și de a cunoaște cât mai multe. Dar cred că fiecare dintre noi avem anumite momente în care parcă ceva se întâmplă cu noi și zicem, măi, dar eu așa de multe deja cunosc, dacă le-aș trăi măcar pe jumătate. Cine spune lucrul ăsta? Că problema nu e în a cunoaște. Noi azi nu avem problema, exact cum nu aveau acești oameni și așa cum nu aveau galatenii. Până a venit Pavel și le-a predicat Evanghelia, dacă ar fi venit acei din Iuda, de la Ierusalim și le-ar fi predicat legea, Pavel ar fi zis că cei din Galatia pierde lipsă de cunoștință, pentru că cunosc dar ceea ce li s-au învățat. Acum, după ce au cunoscut Evanghelia, nu mai merge vorba despre a nu cunoaște, ci merge vorba despre a alege de bună voie de a nu asculta de ceea ce cunoști. Și așa cum am spus, eu cred că asta, într-un fel, cred că cât de puțin, și aș vrea că cât de puțin, dar se referă și se aplică și la fiecare dintre noi. Și lucrul ăsta, într-un fel, a creat o stare de haos, artificial, am putea să spunem, care predomina în bisericile din Galatia. Dar așa cum spuneam mai înainte, testul zelului este timpul. Dar mai este un test a zelului oamenilor. Și merge vorba și despre persoane. Pavel zice aici, când sunt de față? Și am mai discutat noi despre problema asta. E important persoana care vine sau nu e importantă? E importantă persoana care stă în față sau nu e importantă? De ce Pavel vine și spune aici, din ce cauză este o diferență atunci când eu sunt de față și atunci când eu nu sunt de față? Dar de multe ori lucrul ăsta și noi îl practicăm. Haideți să repetăm mai bine, să meargă întâlnim mai bine când vine cineva la noi. Sau, eu mi-aduc aminte de anunțuri, haideți fraților, duminică seara să fim mai mulți la biserică, că avem ce? Oaspiți. Spune întrebarea, atunci pentru cine venim? Normal, venim pentru cine? Pentru oaspiți. Pentru că asta ne-a motivat ca să venim la casa lui Dumnezeu. Deci, Pavel vine și spune aici, din ce cauză, într-un fel, țineți cont și de cine? Și de persoana care este acolo. Din ce cauză, când sunt de față de voi, este una, când nu sunt de față, este alta. Și așa e. Chiar și în popor este vorba asta, și când se adună grupul de prieteni, stăruți și numai decât acolo. Din ce cauză? Dacă nu ești acolo, te bârfesc. Nu? Spuneți voi, nu e așa? Să adună familia lărgită, depinde să sunteți 5 frați, sau 6 frați, sau 5 surori, sau 2, 3, sau 4. Și aveți o părtășie, o zi de naștere, sau nu contează ce aveți acolo. O masă, o bucurie. Ați mâncat, s-au pus stomac și după asta limba vreți să folosească energia. Și să încep discuții și de obicei, haideți, aduceți aminte, despre cine discutați? Despre cei care sunt acolo sau despre cel care nu e acolo, dar cumva unul nu-i. Despre cel care nu e acolo. 100% despre ce la discutăm. Din ce cauză? Pentru că nu-i prezent. Pentru că nu-i de față. De ce Pavel vine și spune că este lucrul ăsta și în viața lor și într-un fel și testul prezenței sau a persoanei face lucrul ăsta. Și Pavel în continuare, dacă vă aduceți aminte textul care l-am citit, își aduce aminte și mai referă la lucrul ăsta atunci când vine și zice că dacă aș fi de față și mi-aș schimba și toiul ce a vocii, dar să ajungem acolo. Versetul 8-19, eu continuă și zice copilașii mei, pentru care iarăși sunt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. La prima vedere, această adresare, copilașii mei, vine în contrast cu ceea ce spuneam eu la început, că Pavel este dur, pentru că dați-vă acea adresare călduroasă de față și celor din Galatia și îi numește cum? Copilașii mei. Nu mai întâlnim ca Pavel pe cineva să numească copilașii lui. Este o expresie pe care Ioan o folosește foarte des în epistolele lui. 1, 2, 3, Ioan foarte mult vorbește și găsăm această adresare copilașii mei. Dar dacă privim foarte atent Ceea ce vrea aici Pavel ca să le vorbească nu este o adresare plină de compasiune și de afecțiune față de cei copilași. Este una când mama de 80 de ani te ia în brațe de 40 de ani și zice copilașul meu. Și este alta când un bărbat de 40 de ani zice la unul de 50 de ani copilașul meu. Ce va spune situația și ce va spune alta? Prima este vorba despre o relație plină de ce? De afecțiune și de dragoste. Și chiar la 40 de ani, acel matur pentru mama lui, ce? Un copilaș. În contextul în care vorbește aici Pavel, spunând că nu mai știe ce să creadă despre ei, arătând despre cât de ușor ei s-au lăsat hipnotizați de cei idealizatori și au lăsat Evanghelia și s-au dus în altă parte. Atunci când el îi vorbește copilașii mei, la ce se referă el aici? Atunci când spune cuvântul Dumnezeu, nu mai fiți copilași la minte. La cine zice? Ci de tare ne dragă de voi, nu mai zici copilași la minte. Nu este despre așa ceva vorba. Ci de fapt este o mustrare sau este un fel în care Pavel, așa cum am zis, dacă luăm contextul, aici nu este o schimbare de ton sau o afecțiune pe care Pavel o arată, ci este, așa cum am zis, o indignare a lui Pavel. Așa cum Pavel se indignează și cu privire la alții care spune de mult trebuia voi să învățați pe alții, dar voi sunteți încă copilași și aveți nevoie de lapte. Pentru că lucrul ăsta se vede foarte clar din ceea ce zice el, pentru care iarăși sunt durerile nașterii. Este o figură distinsă sau este un exemplu pe care aici Pavel îl folosește. Cu siguranță că Pavel nu știe, așa cum nu știe nici un bărbat, prin ce dureri trece o femeie atunci când naște un copil. Dar Pavel ia lucrul ăsta din cauza că cred că și atunci, ca și astăzi, era demonstrat acest lucru, că unele dintre cele mai mari dureri prin care trece un om pe acest pământ sunt durerile de la naștere. Acum e clar că nu putem să comparăm durerile nașterii femeilor de atunci cu astăzi, care cu anestezie, cu tot felul de medicamente, deja lucrurile s-au schimbat. Dar oricum, din punct de vedere științific, este demonstrat că dacă am luat un bărbat și l-am supune durerile nașterii prin care trece o femeie, fără nicio intervenție, ar muri. Inima bărbaților nu rezistă la durerile nașterii. Chiar dacă se crede mari și tari, adică ne credem noi mari și tari. La capitolul durerii, a suportării durerilor, suntem mai jos. Din cauza asta am vrut să zic surorilor cu ocazia asta, să nu vă înierați atunci când așa la mare și tare, când e sănătos, nu mai începe să doară și ceva și așa de ca și un bebeluș. Că s-a ridicat cu 2 grade temperatura. Sau că nu știu ce acolo s-a întâmplat. Și nu vreau ca să credeți că eu nu sunt așa, și eu tot așa. Nu suntem capabili ca să suportăm aceeași amount, cantitate de durere. Dar Pavel vine aici și folosește lucrul ăsta spunând, de fapt, într-un fel, nu durerile fizice, dar durerile spirituale prin care el a trecut atunci când biserica din Galatia a luat ființă. Și acum el vine și spune, am trecut prin asta, v-am născut, erați copășel și mergeți în gurei pe picioare și eu v-am lansat în bisericile voastre și ce-am făcut? Și m-am dus. Și acum îs nevoit din nou, în urma la întoarcerea voastră înapoi la lege, la cele vechi, să trec din nou exact prin aceeași experiență prin care am trecut atunci când am fost în mijlocul vostru și atunci când voi, într-un fel, ați luat ființă. O, cum aș vrea, zice el, să fiu acum de față la voi? Din ce cauză? Pentru că, cum spuneam, Contează mult dacă persoana este de față sau dacă nu este de față. Oricât și cât de mult aș vrea ca acum să fiu față de voi și să-mi schimb glasul, căci nu știu ce să mai cred. Parcă nici nu vine a crede că Pavel nu știe ce să creadă. Cum adică Pavel, care le știe pe toate și scrie despre lege că nici nu înțelegem ce vrea să scrie și lămurește toate lucrurile și parcă nu are nici o întrebare la care să nu aibă răspuns. Vine la un moment dat și zice că nici nu știe ce să mai creadă. Despre ceea ce se întâmpla în bisericile din Galatia. Foarte mult se discută aici, în acest verset, legat de această afirmație, să-mi schimb glasul. Unii înțeleg că aici Pavel are în vedere că dacă ar fi de față, ar începe să strige la dânsă și atunci ar avea rezultatul. Ținând cont însă de textul care l-am avut până acum, de tonul pe care Pavel îl folosește, de cuvintele, expresiile pe care Pavel le folosește, mie mi se pare că aici Pavel are altceva în vedere. Cum spuneam, că nu-i pisica acasă, șoarecii-s pe masă. Când Pavel nu-i în Galateni, acei din Galateni își faceau de cap. Și Pavel nevoie să le scrie ceea ce le scrie, dar Pavel e sigur că dacă ar fi el de față, ei s-ar purta altfel și atunci și tonul vocii n-ar mai fi trebuit să fie acela dur care este în scrisoare, ci ar fi unul mai dulce, unul mai blând. Apoi, eu cred că aici mai este un lucru de care Pavel și-a dat seama. Pavel scrie această scrisoare și o trimite la Galateni. Ajunge scrisoarea la bisericile din Galatia și s-a adunat biserica din Galatia duminică și e păstorul scrisoarea de la Pavel și începe să o citească. În sală sunt membrii din Galateni care sunt tulburați și nu știu ce să creadă și este acolo într-un colț un grup care a venit de la Ierusalim. Și în timp ce este citită scrisoarea lui Pavel, acei de la Ierusalim aveau toată șansa și, cum zicem noi, toți cojă în mână, ca să sară cu vorba și să interpreteze ceea ce scrie Pavel în epistola lui, așa cum le convine lor. O zis Pavel un cuvânt ceva mai dur. Eu putea sară și ce zic, vedeți, fraților, așa vorbește un apostol. De unde ăsta e apostol, dacă va face fără minte? Sau alte exemple. De ce Pavel, într-un fel aici, eu cred că și din cauza asta ar fi dorit ca să fie de față. Apoi când ești de față, poți să răspunzi la întrebări. Este una când noi acum citim ceea ce scrie Pavel și noi suntem într-un fel în situația la cei din Galatia. Avem doar scrisoarea. Dar este total diferit atunci când nu ai doar scrisoarea, dar ai și autorul. Și când citești scrisoarea și vezi că nu ai o nelămurire sau apare o întrebare, ai ocazia ce să faci? Să întrebi. Pavel știa că epistola lui ar să ridice o mulțime de întrebări. Deci el zice că aș vrea ca să fiu de față. Ca să pot să răspund într-un fel acele întrebări, să fac acele clarificări de care ați avea nevoie atunci când o să citiți. Uitați ce spunea Petru la un moment dat despre scrierea lui Pavel. Nu doar noi avem probleme studiind Galateni. Uitați ce spunea Petru. 2 Petru, capitolul 3, versetele 15 la 16. Spune așa, cum v-am scris, sau cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Ce spune Petru despre scrisoarele lui Pavel? Piece of cake, da? Nici n-ai ce te uita și nici n-ai ce studia acolo. 2 plus 2 e 4, asta scrie Pavel. Fiți atenți, Petru vine și spune că atunci când merge vorba despre lucrurile acestea, despre ceea ce scrie Pavel, unii lucruri sunt grele de înțeles. Și unii ce fac? Le strămăcesc. Ca și pe celelalte scripturi, într-un fel, spune Petru, spre pierzania lor. Și astăzi, mult schimbă. Sau întunecă înțelesul cuvintelor lui Pavel din celelalte epistole și chiar și din epistola către Galateni. De ce este foarte important? Apoi mai vedea cine aici că nu știe ce să creadă sau o altă traducere spune sunt în îndoială, sunt plin de nedumeriri cu privire la voi. Din cauza că lucrurile fiind așa cum erau în bisericii din Galateni, el trebuia să spună ceva. Dar ce să spună și ce să nu spună? El trebuia să scrie, dar ce să scrie și ce nu scrie? Și asta se întâmplă de fiecare dată. Haideți să ne închipuim, o mică problemă apare în viața la unul din copiii noștri. Și vine cu problema la tine. Sputați ce-ți vine la gură? Cu siguranță că nu. Stai și te gândești ce să-i spui și să nu-i spui. Ce corespunde la vârsta lui și ce poți să nu-i spui la vârsta lui. Ce are să înțeleagă și ce n-ar înțelege. Dacă să-i spun așa, să înțeleagă așa și așa, e corect sau nu? Nu, mai bine nu-i spun așa, mai bine îi spun cum? Așa. Din ce cauză? Pentru că vrem un rezultat și rezultatul vrem să fie pozitiv. Pavel aici, într-un fel, vine și spune același lucru. El este în încurcătură, el nu știe ce să mai creadă, el nu știe ce să scrie și nu scrie. Ce cuvinte să folosească, care să fie tonul. Pentru că poți, încercând să schimbi o situație ră, folosând cuvintele care nu trebuie și având atitudinea care nu trebuie să faci situația și mai ră decât a fost. Deci, într-un fel, aici mie mi se pare că încurcătura asta, care Pavel vine și zice că nu știe ce să mai creadă, este anume ce ar trebui el, cum ar trebui el să comporte, ce ar trebui el să spună, ce ar trebui să nu spună, cum ar trebui să spună, ca să fie spre ajutorul acelor care erau din bisericile din Galatia. Și acum la versetul 17, din nou despre lege. Deci ultima bucată de carne, aici o avem, din nou Pavel folosește un exemplu din Vechiul Testament, o alegorie, pentru a lămuri și pentru a trage într-un fel linia de final în această problemă pe care a discutat-o în capitolul 3 și 4. Spuneți-mi și voi, care voiți să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? De fapt, aici Pavel, așa cum am zis, are apelul final sau punctul forte din pledoarea lui despre har sau despre Evanghelie și legii. Și Pavel aici va demonstra următorul lucru. Trebuie înainte ca să mergem prin text să vă spun de fapt care este ideea lui Pavel. Pavel vrea să spun următorul lucru. Dacă ajungi să înțelegi corect ceea ce spune legea, dacă asculți sincer de ceea ce spune legea, atunci trebuie să renunți la ea în favoarea Evangheliei. Este foarte interesant. Oamenii aceia se trăneau foarte tare de lege, dar el îi întreabă, spuneți-mi voi, care voiți să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? Adică, ideea asta e a lui Pavel. Dacă așa de tare țineți la lege, ascultați de el. Pentru că dacă asculți sincer de lege, legea vine și îți spune că trebuie să renunți la ea și te apropii de Evanghelie. Poate vine legea dacă ar fi o persoană, îți zice, dragii mei, renunțați la mine și duceți-vă la cine? La Evanghelie. Exact ceea ce făcea Ioan. Vă aduceți aminte când oamenii veneau la el și el ce spunea? Timpul meu a trecut. Lucrarea mea a fost ca să pregătesc calea pentru el. Acum nu mai veniți la mine, ci vă aduceți unde? La el. Exact aceeași situație, Pavel vine și o prezintă cu legea. Dacă asculți sincer de lege, dacă o înțelegi corect și crezi legea, ea îți spune, trebuie să renunți la mine și să crezi și să accepți Evanghelia. Și Pavel încearcă ca să demonstreze lucrul ăsta, aducând această situație interesantă din Vechiul Testament, cu privire la cei doi fii al lui Avram. Și acum, înainte ca să mergem la text, încă un lucru trebuie să-l observăm, care este foarte important și care Pavel îl spune în versetul 24. Spune Pavel, fiți atenți, lucrurile acestea trebuie luate într-alt înțeles. Ce zice el aici? Lucrurile acestea trebuie luate într-alt înțeles. Este vorba despre situația cu Agar, Ismael, Sara și Isaac. Și Avram, capul piramidei. El vine și zice, lucrurile astea trebuie luate în alt înțeles. Ce mă spune lucrul ăsta? Mie zice că Pavel îi spune, lucrurile astea trebuie să înțeles, nu așa cum le-ați înțeles voi până acum. Haideți să vedem, ce vrea el să le zic aici? Ce trebuia ei să înțeleagă din Sara și din Isaac, din Agar și Ismael și celelalte lucruri? Este puțin dificil textul aici, așa cum spuneam, cu muntele astea, unul e muntele și ala, și elaltă femeie, și alalt munte, și așa mai departe. Încercăm să mergem mai simplu, dar, așa cum am zis, ideea pornește de la acest verset, de la versetul 21, și este aceasta. Legea, corect înțeleasă, sincer aplicată și trăită în viață, spune unui om, lasă-mă pe mine, pentru că ai ceva mai bun. Ai Evanghelia, crede în ea. Căci este scris, versetul 22, că Avram a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Deci merge vorba despre doi fii, Ismael și Isaac. Și așa cum am zis, Pavel folosește această ilustrație pentru a da o lămurire cu privire la diferența între robia legii și libertatea Evangheliei sau libertatea în Hristos. Și Pavel reamintește galatenilor că Avram a avut doi fii și că doar unul a ajuns moștenitorul făgăduinței legământului, în timp ce celălalt n-a ajuns moștenitor. Și primul lucru care trebuia să-l spună și să-l înțeleagă autorii sau ascultătorii lui Pavel sună în felul următor. Faptul simplu de a fi fiul al lui Avram nu este o garanție pentru primirea făgăduinței legământului. Și asta reiese din ce s-a întâmplat cu Ismael. Era Ismael fiul lui Avram sau nu era? Era? Plus de asta era încă întâiul născut al lui Avram. O căpătate al făgăduința moștenirii sau nu? Nu. Deci primul adevăr pe care îi trebuia să-l înțeleagă era ceea ce Pavel a spus și celelalte deși noi am observat lucrul ăsta. Că faptul simplu de a fi fiul al lui Avram nu-ți garantează primirea moștenirii. Numai credeți și Pavel, uitați-vă la Ismael. E fiul lui Avram, e fiul. O primit moștenire, nu. Deci, nu toți fiii lui Avram primesc moștenire. Apoi vorbește aici despre Agar, care este roabă egipteană și lucrul ăsta noi îl cunoaștem din Vechiul Testament. Așa cum cunoaștem că este Ismael, fiul lui Avram, este întâiul lui născut. Dar, deoarece ea este roabă, fiul ei este fiul robiei. Că apoi el să vină să vorbească și despre femeia slobodă sau acea liberă, adică despre Sara, al cărui fiu Isaac urma să moștenească făgăduința. Dar cel de roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeie slobodă s-a născut prin făgăduință. În chip firesc, Pavel vine și spune aici că Ismael era fiul planurilor omului, al efortului omenesc, de a aduce la îndeplinire făgăduințele legământului. Asta se aduce mai puțin de istorie. Vine Dumnezeu și îi spune lui Avram ca să aibă un fiu. Avram trebuia să creadă lucrul ăsta și să aștepte. Avram își dă seama că îmbătrânește și că făgăduința nu se îndeplinește. Și atunci hotărăște Avram să găsească el o cale prin care să aibă un moștenitor. Deci el vine și spune aici că cel născut din roabă s-a născut în chip firesc. Nu a fost hotărârea și nu a fost decizia și intervenția lui Dumnezeu, ci a fost rezolvarea pe care o găsit-o Avraam, că ar putea ca să rezolve problema cu care el se confrunta. De fapt, Ismael era o mărturie vie a lipsii de credință a lui Avraam. Ca să vorbească apoi despre a doilea fiu, care vine prin făgăduință, despre Isaac, care așa cum este numit, este fiul făgăduinței. Lucrurile acestea trebuie luate într-alt înțeles. Și aici el încearcă Pavel ca să le arate de fapt ce vrea el ca evrei, galatenii, noi să înțelegem din această ilustrată sau din acest caz pe care el îl prezintă aici. Acestea sunt două legăminte. Adică acești doi fii reprezintă două legăminte. Ismael reprezintă un legământ și el și Isaac un legământ. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este cine? Agar, din care vine fiul robiei Ismael. Și altul este legământul credinței, care este prezentat prin Sara. Căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Agar este muntele Sinai, spune el. Și anume, în această alegorie a lui Pavel, Agar reprezintă legământul de la Sinai. Legământul faptelor. Uitați-vă ce spune la un moment dat aici. Capitolul 3, versetul 19. Atunci, pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină sămânța, care îi fusese făcută făgăduința și a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor. Și am vorbit despre acest lucru, că se referă atunci când este dată legea pe muntele Sinai. Ce vrea să zică Pavel aici cu alte cuvinte? Că prin Agar și fiul ei Ismael, Avraam o intenționat cândva să realizeze prin fapte ceea ce vroia Dumnezeu să realizeze în planul său. Și acesta a fost într-un fel felul său, al lui Avraam, de a realiza, dar nu a fost felul lui Dumnezeu. Nu este planul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte spune Pavel, ca să mântuiască omul prin ceea ce omul poate să realizeze el. Adică prin faptele legii. Ceea ce reprezintă Agar și Ismael. Și ceea ce a făcut Avraam. Dumnezeu a promis și el a încercat el să facă ceva ca să capete moștenirea. Și mai vrei să spune că asta este ceea ce reprezintă legea. Pentru că legea ce-ți spune? Trebuie să faci, trebuie să o respecti, trebuie să ții de ea ca să capiți făgăduința. Pe când el vine și spune această paralelă arătând despre celălalt, despre Isaac, fiul făgăduinței. Ce vroia Pavel să înțeleagă evreii altfel? Pavel vroia să înțeleagă, voi evrei vă credeți fiii lui Avraam, moștenitor prin cine? Prin Isaac. Dar ținând așa de tare la lege, de fapt, voi alegeți să fiți moștenitorii cui? Lui Ismael. Pentru că Ismael a fost prin fapte și prin intenție și prin ceea ce poate să facă un om ca să ajungă la făgăduință. Și voi de aici vă declarați fiul lui Avraam, dar vreți exact aceeași cale să mergeți. Voi să faceți ceva ca să puteți ca să ajungeți moștenitori sau să primiți această făgăduință. Și este interesant cum el vine și spune aici că de fapt Ismael ar trebui să fie acela care să fie departe, dar ce face el? Din Sinai, din Arabia. Și răspunde, zice el, Ierusalimul de acum. Sau ideea de a răspunde aici este preînchipuie. Dacă ați văzut în traducerea engleză, cuvântul este preînchipuie, adică însemnează. E bine și spune, mergând pe ideea asta, Ierusalimul de acum este exact sau preînchipuie muntele Sinai din Arabia de atunci. Și apoi vine versetul 26 spunând, dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră. Ierusalimul cel de sus. Dacă Ierusalimul cel de jos reprezenta pe Israel ca și națiune, atunci Ierusalimul cel de sus reprezintă, ziceți voi, biserica. Amin. Uitați ce spunea Pavel, Evrei 12:22-23. Căci ce v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născut, care sunt scriși în cer. Deci în ideea lui Pavel, că merge vorba despre muntele Sionului, despre cetatea Dumnezeului celui viu, despre noul Ierusalim, merge vorba despre biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri. Petru când vorbește despre noul Ierusalim, uitați ce spune el, haideți să luăm și să vă dau și Ioan, pentru că să avem trei martori care susțin acest lucru. În 1 Petru 2:9-10, uitați ce spune el. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătasereți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Și Ioan vorbește despre noul Ierusalim ca capitala împărăției slavei în Apocalipsa 21:2. Și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și cine este mireasa? Cea împodobită. Este foarte interesant. Eu de multe ori stați și m-am gândit, atunci când noi cântăm cântarea Ierusalim, e cu dor, te așteptăm. La cine gândim? La Ierusalimul cel de sus. Și ce e Ierusalimul cel de sus? O cetate? Împărăția lui Dumnezeu? Dacă vine și spune că noul Ierusalim este gătit și este pregătit ca și o mireasă împodobită pentru mirele sau pentru bărbatul ei. Cine spune lucrul ăsta? Despre cine vorbește aici? Când mergi vorba despre noul Ierusalim? Despre o cetate, despre o împărăție sau mai direct despre biserică? Mie mi se pare că despre biserică vorbește aici. Și este interesantă această afirmație pe care o face Pavel spunând că ea este mama noastră. Nu merge vorba aici, dacă observați, nici despre Agar, nu merge vorba nici despre cine, nici despre Sara, ci merge vorba despre o altă mamă a noastră. Din ce cauză? Fiindcă este scris, spune el, bucură-te, stearpul care nu naști deloc, izbucnește de bucurie și strigă, tu care nu ești în durerile nașterii, căci copiii cei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbați. Și citatul aici este din Isaia 54:1. Îi se adresează foarte interesant. Bucură-te, stearpo. Și lucrul ăsta este cu adevărat o realitate, pentru că pe vremea lui Isaia, Israelul, putem să spunem că era stierp. Nu adusese nici roadele neprihănirii, asta o vedem în Isaia 5:1-7, și nici nu făcuse nimic pentru a reprezenta pe Dumnezeu în lume. Deci el vine și spune, nu mai ești în durerile nașterii. Și apoi spune că și copiii cei părăsiti vor fi mai mulți. Și asta este realitatea. Și asta este ceea ce spunea cuvântul Dumnezeu despre sămânța de urmași care să aibă Domnul Iisus Hristos. Și merge vorba despre copiii Lui. Și voi, fraților, versetul 28, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Și atunci când Pavel zice că mama noastră și voi, la cine se referă? La cei din neamuri sau la cei dintre evrei? Sau la creștinii dintre evrei și dintre neamuri? Dacă observați, ideea este în general despre cei care fac parte din Noul Ierusalim sau care fac parte din Biserica Domnului Iisus. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cu alte cuvinte, dacă sunteți copii al făgăduinței, din ce cauză tânjiți și vreți așa de tare să aveți ceea ce nu a avut Ismael? Pentru că asta este, într-un fel, paradoxul pe care Pavel vrea ei ca să-l înțeleagă. Dacă ești Isaac și ai făgăduința, din ce cauză râvnești ceea ce are cine? Ismael. Din ce cauză râvnești ceea ce are Ismael? Cu alte cuvinte, dacă ești și ai Evanghelia, care prin credință îți asigură viața veșnică, de ce te mai uiți și vrei fărmiturile cu ei? Lui Ismael, care trebuie să rupă coatele și să tragă din greu și până la urmă tot să nu pună mâna și să rămână fără moștenire și fără făgăduință. Cum s-a întâmplat atunci? Că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Și clar că aici Pavel se referă la situația tensionată din biserica sau din bisericile din Galatia cu privire la cei care încercau cu legea, cu tăierea împrejur și cu celelalte să-i prigonească pe cei care într-un fel rămăsese credincioși modului și felului în care au primit și au crezut în Evanghelia pe care a predicat-o Pavel. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. Dacă Agar și Ismael reprezintă legea, și când Pavel vine aici, că Scriptura zice izgonește pe cea roabă. Observați să ne toacem la ceea ce spunea la început, că prin toată istoria asta prin care îi trece Pavel, vrea să le spună, dacă creți și vrei să asculți Scriptura sau legea și vrei sincer să o trăiești, izgonește-o pe roabă. Adică renunță la ce? La lege. Și acceptă sau într-un fel rămâi cu cea slobodă. Din cauza că mântuirea prin fapte este incompatibilă cu mântuirea prin credință. Nu pot ca să stea la un loc. Soluția problemei pentru bisericii din Galatia e exact aceasta. Nu merge vorba de a merge aici la compromis. De a lua una o leacă de la unii și de a lua una o leacă de la alta și de a face o a treia ca să-i împăcăm și pe iudaizatori și pe ceilalți. Biblia spune foarte clar, Pavel, trebuie ce să faci? Să izgonești. Trebuie să renunți. Trebuie să repari. Romanii 11:6, Pavel vorbea, și dacă este prin har mântuirea, atunci nu mai este prin fapte. Ar minte, harul n-ar mai fi. Har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har. Ar minte, fapta n-ar mai fi faptă. Nu poți ca să le pui pe ambele împreună. Și este interesant care era învățătura și să ne aducem aminte ce spunea Domnul Iisus cu privire la acest subiect. Uitați la Marcu 2:21-22. Nimeni nu coasă un petec de postav nou la o haină veche. Astfel, petecul de postav nou rupe o parte din cel vechi și mai rea ruptură se face. Și dacă ne uităm acolo în context, Domnul Iisus vorbește exact aceeași situație. Haina vechi sau burduful vechi reprezintă legea. Nu poți ca să iei din legii peticul care încă nu s-a rupt și încă cât e de cât e metare și să iei din nou Evanghelia și să-l coși pe amândouă cumva la un loc și să ai ceva, să zici, extraordinar de frumos. Deci astăzi unii le place așa să margă și să umple. Cât e mai ruptă haina, cu atât e mai cult. Dar asta noi știm că lucruri ieșite din normal, în normalități. De aceea nimeni nu coasa atunci, pentru că atunci oamenii posibil că erau mai normale. Astăzi lucrurile au degradat, devalorizat. Moralul devalorizat. Și nimeni nu pune vin nou în burduful vechi. Altfel vinul cel nou sparge burdufurile și vinul se varsă, iar burdufurile se prăpădesc. Și vinul nou este pus în burduful noi. Deci este foarte clar, așa cum am zis, și din învățătura Domnului Iisus și Pavel întărește, doar că Domnul Iisus folosește petic vechi, petic nou. Pavel, având de-a face mai mult cu evreii, care erau îndoctrinați, încearcă ca să folosească un exemplu al lor. Sara, Isaac, Agar, Ismael, dar așa cum am zis, cuvântul de legătură la care trebuie să pornim dacă vrem să înțelegem ceea ce vrea el să spune aici este că lucrul ăsta trebuie înțeles alt fel. Și așa cum am zis, el reprezintă aici și ne spune. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii cele roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Asta este concluzia pe care o face Pavel aici. Noi nu suntem copiii cele roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Este interesant că Pavel aici parcă este înclinat să creadă că galatenii o să accepte îndreptarea, mustrarea, sfatul care vine din partea lui și au să rezolve problema sau să-și revină din situația în care se aflau. Și asta, așa cum am zis, se vede cel puțin din versetul 31, de aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe. Noi, adică noi creștinii, cu prezent atât iudeii cât și neamurile, suntem ai femeii slobode, din cauza că Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobodi. Și astfel aplicația ar suna cam în felul următor, numai copiii celei slobode erau într-un fel îndrept pentru a primi dreptul de moștenire. Și asta se întâmplă în cazul pe care Pavel ne l-a prezentat cu Sara care era slobodă și cu Isaac care primește făgăduință. Noi astăzi, ca și copii al Dumnezeu, prin credință avem acces la toate făgăduințele pe care le-a făcut Dumnezeu lui Avram și lui Israel în vechime, plus mai mult la toate cele pe care le-a făcut Domnul Iisus, cum am văzut data trecută, atunci când s-a împlinit vremea. Și acum atenție la cum începe capitolul 5. Pentru că și dintre aceste două capitole legătura este foarte, foarte strânsă. Rămâneți, dar cum? Tari. Unde să rămânem tari? În ce? Nu? În libertatea pe care ne oferă Hristos. Și de aici se începe, așa cum am zis, partea practică. Și data viitoare sperăm cu ajutorul Domnului să vedem la ce se referă Pavel și cum putem să rămânem tari în libertate. Din cauza că noi de obicei avem ideea asta că libertatea ce face? Strică. Ai un câmp de buboșei și îi ții în ocol, toate plantele din împrejurul sunt treci. Numai le-ai dat libertate, s-au apucat de stricat. Și în mintea noastră, ca și oameni, tot timpul este că libertatea îi ră, că libertatea strică. Pavel însă zice că poți în libertate să rămâi tare și să te bucuri de ea. Dar asta să vedem, așa cum am zis, în următoarele capitole, sper cu ajutorul lui Dumnezeu, ca să putem să înțelegem cum cu adevărat putem să ne bucurăm de această libertate. Dar asta duminica viitoare. Azi ne oprim aici.